Kynttilän päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 2. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin, jokainen poika lapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetyt uhrit, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin. Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on Kristuksen evankeliumi. Voiko ihminen vakuuttua Jumalan olemassaolosta? Voiko jokin tässä elämässä vakuuttaa epäilevän ihmisen siitä, että Jumala on? Entä voiko ihminen luottaa siihen, että Jumala häntä johdattaa ja rakastaa? Me ehkä kuulisimme täällä, jos nyt kävisimme tätä yhdessä jakamaan, erilaisia syitä siihen, mikä sinut on vakuuttanut Jumalan olemassaolosta tai Jumalan rakkaudesta. Voisimme myös kuulla kysymyksiä siitä, miksi en ole kyennyt siitä vakuuttumaan. Ja vielä kolmanneksi, voiko Jumalan kohdannut ihminen alkaa epäillä hänen apuaan? Näihin kysymyksiin meidät vie kynttilänpäivän vanhan testamentin teksti, jonka juuri kuulimme Mooseksen ja Jumalan kohtaamisesta. Nämä olivat minusta hyvin merkilliset jakeet Jumalan ilmestymisestä ihmiselle, enkä niistä 2 viikkoon ole yli päässyt. Oikeastaan koko luku 33 toisesta Mooseksen kirjasta ja sen edeltä luku 32 ja sen jälkeen luku 34 ovat sellaisia lukuja, että niitä kannattaa tutkia pitkään ja hitaasti. Minusta näyttää aivan siltä, kuin koko ihmisen elämä olisi kätkettynä näihin lukuihin. Omin voimin selviytymisen täysi katastrofi ja Jumalan antama uusi alku. Nämä luvut kertovat ihmisen elämästä missä tahansa ajassa ja missä tahansa päin tätä maailmaa. Mooseksella oli käsissään mahdoton tehtävä. Hän oli kyllä sen aavistanut jo heti, kun Jumala kutsui hänet viemään kansan Egyptin orjuudesta uuteen maahan. Aivan ymmärrettävästi, tajutessaan tehtävän mahdottomuuden, Mooses kieltäytyi. Kävi vain niin, että Mooseksen hyvät perustelut kieltäytyä tehtävästä näyttivät Jumalasta tekosyiltä. Eikä Mooseksen auttanut mikään muu kuin ottaa sauva kauniiseen käteensä ja asettua vaeltavan kansan ohjaksiin. Mutta nyt hänen yrityksensä johtaa kansaa oli viimein päätynyt täyteen katastrofiin. Siinä kansa nyt seisoi Mooseksen ympärillä, Jumalan tahto sirpaleina heidän jaloissaan. Nyt kaikki näytti olevan ohi kansan ja Jumalan välillä. Eihän tällaista kansaa voi mihinkään johtaa. Sillä aikaa, kun Jumala oli, kun Mooses oli ollut vuorella kohtaamassa Jumalaa, kansa oli jo vaihtanut uskontoa ja langennut ihmisen ikiaikaiseen kiusaukseen rakentaa itse itselleen omien toiveidensa mukainen Jumala. Se taito ei muuten vieläkään ole ihmiseltä unohtunut, ei edes kristinuskon nimen alla. Mooseksen voimat alkoivat loppua. Hän oli kyllä juuri tämän kuulemamme tekstin edellä kohdannut Jumalan Siinain vuorella. Hän oli saanut käsiinsä Jumalalta itseltään lain taulut. Mutta tästä ihmeellisestä kohtaamisesta koitui kovin lyhyt ilo. Paluusta tuli murhenäytelmä. Kansa hurrasi ja tanssi täyttä päätä sonnin kunniaksi, kun Mooses palasi yksinäiseltä matkaltaan takaisin leiriin. Raivoissaan ja kauhuissaan hän viskasi Jumalalta saamansa kivitaulut säpäleiksi kallioon. Mooseksen ja Jumalan kohtaamiset ovat Vanhan testamentin suurimpia kertomuksia. Näistä kohtaamisista avautuu koko uskomme peruskuvasto. Palava pensas, kahtia jakautuva meri, vettä vuotava kallio ja taivaan leipä, manna. Ja nyt viimein Siinain vuori ja nämä lain taulut. Jumala haluaa rakentaa yhteyden ihmiseen. Hän näkee tämän yhteyden eteen suurta vaivaa. Hän on aina kutsunut ihmistä luokseen. Aadamista ja Abrahamista Moosekseen. Mooseksesta ja profeetoista Jeesuksen opetuslapsiin. Ja lopulta kasvavasta kirkosta sinuun ja minuun asti. Jumalan kohtaamisessa suurinta ihmiselle ei ole se, että hän saa tahon, jolle voi tiedottaa tarpeensa ja odottaa niihin apua. Suurinta on itse kohtaaminen. Äsken kuulemamme Mooseksen ilmestys tekee selväksi, että Jumalan kohtaaminen on jotakin, mikä muuttaa koko ihmisen elämän ja koko hänen asemansa maailmassa. Tämä tarpeisiin vastaaminen seuraa sitten jäljessä. Jumalan ilmestyminen ja Jumalan esille tuleminen olivat Mooseksen elämässä jatkuvasti elävää ja liikkuvaa tapahtumista. Välillä Jumala näyttäytyy ja sitten taas piiloutuu. Aina liikkeelle lähtöjen yhteydessä, kun jotain uutta oli edessä, Jumala vahvisti hätäilevää Moosesta omalla läsnäolollaan. Jumala oli jo ilmestynyt Moosekselle ja luvannut kulkea hänen ja kansan edellä. Mutta nyt pettynyt ja väsynyt Mooses pyytää Jumalalta aivan mielettömiä. Hän on täynnä hätää kansansa kelvottomuuden tähden. Hän on juuri näiden jakeiden edellä rukoillut näin. Voi Herra, tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Anna anteeksi heidän syntinsä, mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi. Tämän epätoivon edessä Moosekselle ei jää muuta kuin huuto. Näytä nyt Jumala itsesi. Näytä minulle kunniasi. En minä muuten tätä jaksa. Mooses kaipaa jotain todellista, jotain konkreettista ilmestystä luottamuksensa sinetiksi. Ei hän muuten enää jaksa näissä hommissa. Jumala kestää ihmisen huudon. Hän kuulee pyynnöistä kaikkein mielettömimmätkin. Hän jaksaa kuulla kaikki ihmisen syytöksetkin. Paras suunta ihmisen kaikille huudoille on Jumalaa kohti. Hän on jo nähnyt huutajan epätoivon, eikä hän sulje siltä silmiään. Jumala on näyttänyt Moosekselle voimansa monissa alkumatkan ihmeissä. Faraon edessä, meren rannassa ja erämaan helteessä. Mutta Mooses haluaa vielä enemmän. Hän haluaa nyt nähdä Jumalan koko kunnian, hänen kasvojensa kirkkauden. Hän haluaa nähdä, ei vain kuulla ja kokea. Millainen pyyntö ja millainen vastaus? Jumala suostuu Mooseksen pyyntöön. Hänen omien sanojensa mukaan, koska olen sinun mieltynyt ja tunnen sinut, niin kuin Jumala juuri noiden jakeiden edellä Moosekselle vastasi. Tähän asti Jumala oli kohdannut Mooseksen aina omalla ajallaan ja omilla ehdoillaan. Nyt oli Mooseksen vuoro pyytää tapaamista. Jumala kuulee herkin korvin tällaisen pyynnön, hätääntyneen ihmisen pyynnön, saada kohdata Jumalan armo ja kirkkaus. Jumala oli jo nähnyt Mooseksen hädän ja odotti Moosesta luokseen, voidakseen vastata hänelle. Mutta Jumala ei vastannut Moosekselle hänen pyyntönsä mukaan, vaan hänen parhaakseen. Hän ei näyttänyt Moosekselle sitä kirkkautta, paljasta kirkkautta, jonka Mooses pyysi, koska se olisi tuhonnut Mooseksen. Hän näytti ystävälleen sen, mitä tämä saattoi katsoa, kätketyn kunniansa. Näin Jumala toimii rakkaan lapsensa kanssa, vastaa paremmin kuin me pyydämme, jotta saisimme elää ja voisimme jatkaa tätä matkaa. Oma tie ja omat valinnat voivat tässä elämässä törmätä mahdottomaan. Jäljelle ei jää mitään, jolla voisi itse rakentaa huomista. Kuin Israelin kansalla, Jumalan tahto makaa sirpaleina omissa jaloissa. Tämän ei tarvitse olla loppu, sen me kuulimme tänään, vaan uuden alku. Vielä kun elämän säpäleiksi särkymisen ääni soi korvissa, Jumala jo hiljaa valmistaa tietä eteenpäin. Mooses sai nähdä sen, mitä hän kaipasi, Jumalan kirkkauden ja läsnäolon. Matka taas jatkui. Mooseksen ja kansan edessä oli uusi alku, uudet laintaulut ja uudet tiet. Niistä kertoo tuo luku 34, lukekaa kotona. On se ihmeellistä, että Jumala ei kyllästy ihmiseen, eikä väsy korjaamasta hänen sotkujaan. Jumalan kirkkaus ei kuitenkaan jää paikalleen, se kulkee Mooseksen ohi. Lupaus on annettu, on taas aika jatkaa näkemättä. Ei ihminen vielä asu kirkkaudessa, vaikka hetken saisi Jumalan kirkkautta selkäpuolelta katsella. Raamattu ei puhu vain Jumalan kuulemisesta, vaan myös hänen armonsa näkemisestä. Jumalan ilmestymisessä Moosekselle kaikki lukemamme kuitenkin ennemmin kätkeytyy meidän ymmärrykseltämme, kun avautuu silmillemme. Me kuulimme, miten Jumala suojaa Moosesta kirkkaudeltaan ja kaikki valtiudeltaan peittämällä hänet kädellään kallion koloon. Tämä kaikki on salattua kieltä, Jumalan astumista ihmisen ymmärryksen tasolle. Moosekselta kyllä loppuvat sanat kertoa kokemuksestaan, ja meiltä lukijoilta loppuisi ymmärrys käsittää mitä lukemastamme, jos kertomus ei olisi tällaista riisuttua kieltä, jossa Jumalan salattu olemus pukeutuu ihmisen kieleen ja hahmoon. Siksi me voimme jakaa Mooseksen kanssa hänen ilmestyksensä, Jumalan kirkkaat kasvot, hänen suojaava kämmenensä, hänen selkäpuolensa näkeminen. Mitä ovat Jumalan kasvot, hänen kämmenensä? Millainen on Jumalan selkäpuoli? Siitä me emme voi ymmärtää mitään. Korkeintaan voimme ensimmäisten kristittyjen kanssa sanoa, että näissä ihmiseltä lainatuissa sanoissa on kyse samankaltaisuudesta täydessä erilaisuudessa. Ihmisen kaltaisuudesta, jossa Jumalan koko olemus säilyy salaisuutena. Mutta nyt tuo ensimmäinen kysymys, jonka tein. Voiko ihminen vakuuttua uskosta? Voiko ihminen vakuuttua uskosta ymmärtämällä Jumalan? Moni ihminen sanoo tänään, että ajatteleminen johtaa eroon Jumalasta. Siis kun tarpeeksi ajattelee, Jumalan ajatus käy tarpeettomaksi. Minä uskon, että se menee juuri päinvastoin. Kun on tarpeeksi ajatellut ja väsynyt omiin tyhjiin ajatuksiinsa, mielessä voi alkaa soida toinen ääni. Kaiken pohdinnan jälkeen pitävin vastaus voi sittenkin olla se, että vakuuttavinta elämän salaisuuden edessä on uskoa Jumalaan, hänen olemassaolonsa ja rakkauteensa. 1000-luvulla elänyt Anselm Canterburylainen tuli juuri tähän tulokseen. Anselm oli laittanut kaiken peliin ajattelemalla. Hän oli riskeerannut uskonsa yrittämällä ajatella sitä, voiko Jumalaan uskoa. Ja kaikkien ajatusten viimeisessä tien päässä seisoi edelleen Jumala. Näin Anselm lopulta kirjoittaa. Totisesti, salatuimmassa hyvyydessäsi piilee lähde, josta kumpuaa sinun armahtavaisuutesi virta. Virratkoon minuun se, mikä sinusta lähtee. Tämä voi tänään olla meidänkin rukouksemme. Mutta entä elämän vastoinkäymiset, elämän selittämätön kipu? Onko se lopulta riittävä syy kieltää rakastavan Jumalan olemassaolo? Että elämä on täynnä kaaosta ja kärsimystä? Entä jos kysyisimme toisinpäin? Auttaisiko ihmistä uskomaan Jumalaan, jos elämästä puuttuisi kaikki kipu ja kaikki murhe? Jos elämä olisi täydellinen paratiisi? Se on jo kerran kokeiltu. Se ei auttanut ihmistä luottamaan Jumalaan. Oikeastaan kaikille ihmisille ihanteellinen maailma olisikin täydellinen kaaos. Yhden hyvä olisi toisen paha. Ja maailma ajautuisi ristiriitaisten halujen hetteikköön. Tämä nykyinen maailma, sinun elämäsi ja minun elämäni, on monenlaisten kipujen ja kärsimysten kanssa paras mahdollinen maailma vakuuttua Jumalan rakkaudesta. Tämä on paras mahdollinen maailma löytää itsensä ja elämänsä arvo Jumalan yhteydessä. Tämä elämä riittää Jumalan kohtaamiseen tänäänkin, vaikka se ei olisi täydellistä. Anselmin kanssa voimme todeta, että Jumalaa voi lähestyä ymmärryksen tietä. Mutta kaiken ymmärtämisen ja vakuuttumisen jälkeenkin Jumalan salaisuus jää. Jumala valaisee meidän ymmärrystämme juuri siinä määrin, kun hän itse näkee hyväksi. Luojan ja luodun ero säilyy kaikissa Jumalan kohtaamisissa, silloinkin kun hän itse ottaa ihmiseen yhteyttä. Tästä meille Mooseksen ilmestys kertoo. Armossaan Jumala ajallaan näyttää valonsa ja rakkautensa, mutta kunniansa hän säilyttää ihmisen ulottumattomissa. Mooseksen ilmestyksen ydin on tässä, minä olen se mikä minä olen. Enempää ihminen ei voi Jumalasta tavoittaa. Siksi ihminen ei voi ruveta komentelemaan Jumalaa. Ihminen ei voi käyttää Jumalan voimaa ja valtaa mihinkään tarkoitukseen. Moni on sitä kyllä yrittänyt, niin kuin juuri Suomea kiertänyt amerikkalaissaarnaajakin. Mutta pysy siinä tällaisesta metakasta erossa ja kaukana. Jumalan majesteettisuus ei saa ihmistä metelöimään eikä huutamaan. Jumalan kunnia painaa ihmisen aina polvilleen, etsimään jotakin painannetta, johon voisi suojautua Jumalan äärettömältä kirkkaudelta. Tiedättekö, Kristus on se Jumalan kämmen, joka suojaa meitä Golgatan kallion koloon, Jumalan pyhyydeltä ja kirkkaudelta. Ilman Kristuksen suojaavaa kämmentä ihminen ei Jumalan kunniaa kestäisi. Mutta Jumala itse riisuutui kunniastaan ja hän tuli ihmiseksi, että me voisimme paeta Kristuksen turviin. Jumalan kunnia kätkeytyy Golgatan kallioon ja se on hänen suurinta armoaan. siellä Jumalan kirkkaus kulkee ihmisen ohi. Evankeliumissa Simeon näki pienessä lapsessa Jumalan kätketyn kunnian, hänen valonsa ja kirkkautensa. Kun hän piteli pientä Jeesuslasta käsissään, hän koki katselevansa Jumalan kunniaa ja kirkkautta silmästä silmään. Niin pienessä ja niin vähäisessä. Suurta ja mahtavaa etsivä olisi kulkenut lapsen ohi. Mooses kallion kolossa ja Simeon pieni lapsi sylissään kutsuvat meitä katselemaan Jumalan kätkettyä kunniaa. Jumala rajaa kunniansa ja laskee sen ihmisen tasolle. Ennen muuta Jumalan kirkkaus ja kunnia kätkeytyvät ristiin. Siinä me saamme katsella hänen kirkkauttaan niin, että se ei polta eikä tuhoa ihmistä, vaan kantaa häntä alhaalta päin. Jumalan kunnia paljastuu häpeässä ja kuolemassa. Tämän alemmas ei armo voi enää tulla. Kun Israelin kansa oli nääntyä janoon matkalla, Mooses sai tehtäväksi lyödä kallioon, josta alkoi virrata vettä janoiselle kansalle. Tänään eteesi on katettuna kallio, mihin janoissasi saat lyödä. Alttarilta vuotaa sinulle elävää vettä, jonka kanssa voit jatkaa autiossakin maassa. Kaikkiin kysymyksiin ei saa vastausta, mutta hätämme kanssa voimme painautua Jumalan kämmenen Kristuksen suojiin. Siitä selkäpuolelta voimme katsella Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Leivässä ja viinissä armo tulee niin alas, käteemme ja suuhumme, että voimme kaiken ylivoimaisenkin edessä luottaa Jumalan armon riittävän. Me rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas Isä Jeesuksessa, kiitos siitä, että haluat tänään näyttää meille kirkkautesi ja kunniasi. Niin pienessä ja niin alhaalta, että voimme sitä katsoa ja voimme sen ottaa vastaan. Me kiitämme sinua Jeesuksesta, suojapaikasta Golgatan kalliossa, johon voimme paeta kaiken tämän elämän risaisuuden edessä. Kiitos, että näet ja kuulet koko meidän elämämme, ja se riittää sinulle. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.